Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-may chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrivand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Malayziya va Indoneziya dengizda sarson qolayotgan minglab musulmon qochqinlarga vaqtincha boshpana beradi. Eron diniy peshvosi xalqaro inspektorlarni harbiy inshootlarga kiritishga qarshi.
Uzbekistan was named to CPC back in 2006, of course in connection with the Andijan tragedy.
Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha Amerika komissiyasi taqdim etgan yangi tahlilda O'zbekiston alohida xavotirga molik davlat deya ta'riflanadi. Komissiyaning mintaqa bo'yicha eksperti Katrin Kozman bilan suhbatda bo'ldik.
Very few people can sort of invest $500,000 for a green card without blinking.
AQSh biznes vizasini olishni istagan badavlat xitoyliklar ko'payib ketgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh prezidenti Barak Obama Iroq hukumatining Ramadi shahrini jangarlardan qaytarib olish rejasini qo'llab-quvvatlamoqda. Iroq armiyasi va ittifoqchi shia jangchilari g'arbdagi bu shaharga hujumga hozirlik ko'rmoqda. Bu ittifoqchi kuchlar o'tgan oy Tikrit shahrini Islomiy davlat guruhidan qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan edi, lekin Pentagon matbuot kotibi polkovnik Stiv Warrenning aytishicha, Ramadi uchun janglar og'irroq kechishi mumkin, chunki jangarlar Ramadiga hamla qilganida mahalliy harbiylar dosh bera olmasdan qochgan. Amerika taqdim etgan zamonaviy harbiy aslaha shaharda qolib ketgan va endi jangarlar ulardan foydalanishi hech gap emas. Tahlilchi Ben Connable'ning aytishicha, tanklar, boshqa o'q-dori va qurollar qolgan Ramadida.
That's exactly how the Islamic State acquires most of its equipment. It also is a one for one trade off. Clearly the Iraqi security forces
Islomiy davlat to'dasi qurol aslahani shunday qo'lga kiritadi, dedi tahlilchi. Iroq harbiylari bu qurolni qo'ldan boy berib, endi ancha zaiflashganini ham tan olish kerak. Jangarlar bu vositalardan foydalanishni biladimi, yo'qmi? Noma'lum albatta, deydi ekspert. Islomiy davlat guruhi bir necha kun davom etgan olishuvlardan keyin yakshanba kuni Ramadini ishg'ol qilgan, janglarda 500 odam halok bo'lgan edi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi shaharni qaytarib olish uchun shia jangchilarini yordamga chorlashga majbur bo'ldi. Jangarlar shaharni osonlikcha qo'lga kiritgani ketidan prezident Barak Obamaning Iroqdagi strategiyasi tanqid qilinmoqda. Qo'shma Shtatlar mamlakatda Islomiy davlat to'dasining manzillarini bombardimon qilyapti, lekin piyoda qo'shin jo'natmayapti.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Eron diniy peshvosi Oyatulla al-Xomeiniy yadro dasturi yuzasidan qanday bitim imzolanishidan qat'i nazar, mamlakat ilmiy va harbiy inshootlariga harbiy inspektorlar kiritilmaydi, xalqaro inspektorlar kiritilmaydi demoqda.
گفتیم که اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان صورت بگیرد.
ایران ortiqcha bosimga bo'yin egmaydi, deydi Oyatulla. Eron, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya, AQSh va Germaniya muzokarachilari ayni damda Tehronning yadroviy dasturini qisqartirish ustida gaplashmoqda. Tugal bitim iyun oyining oxirigacha ma'qullanishi kerak. Evaziga Eronning iqtisodiyotini bo'g'ib qo'ygan sanksiyalar sekin-asta olib tashlanadi. Indoneziya va Malayziya dengizda sarson qolayotgan minglab migrantlar va qochqinlarga vaqtincha boshpana berishga rozi.
Indonesia and Malaysia agreed to continue to provide humanitarian assistance to those 7000 irregular migrants still at sea.
Bugun Malayziya, Indoneziya, Tailand tashqi ishlar vazirlari o'rtasida muloqot ketidan shunday kelishilgan. Kelishuvga ko'ra, Malayziya va Indoneziya qayerda qo'nim topishni bilmay qolayotgan 7000 migrantga gumanitar yordam beradi. Ular boshpana bilan ta'minlanadi. Tailand hukumati esa bu odamlarni mamlakatga kiritmoqchi emas, faqat insonparvarlik yordami uzatib, dori-darmon hamda tibbiy ko'rik uchun kelib ketishlari mumkin bu odamlar, deydi Tailand rasmiylari. Hududdagi dengizlarda sarson qochqinlarning salmoqli qismi Myanmalik va Bangladeshlik musulmon elat Rohingyalar ekani ma'lum. Ular yurtidagi bosim va tahqirlashlardan qochib qo'shni davlatlarga bosh olib ketayotgani aytiladi. Rohingyalar masalan vatanida, aholisi asosan buddistlardan iborat Myanmada fuqarolikdan va boshqa uzviy huquqlardan mahrum qilingan.
The planet is warming and human activity is contributing to it. So the question now is whether we will have the courage to act before it's too late. But power plants can still dump.
Prezident Barak Obama iqlimdagi salbiy o'zgarishlarga qarshi tezkor choralar ko'rishga undamoqda. O'g'il bugun iqlimdagi o'zgarishlar va buning davlat xavfsizligi tahdidi haqida hisobot chiqardi. Hujjat aytilishicha, AQShning sohil bo'yida joylashgan aksariyat harbiy inshootlari bundan ziyon ko'ra boshlagan. Chunki suv sathi ko'tarilib boryapti. Boshqa shtatlarda qurg'oqchilik avjida. G'arbdagi o'rmonlarda, masalan, alangalar harbiy mashqlarga to'sqinlik qilmoqda. Alaska tomonida deylik, harorat shu qadar sovib boryaptiki, harbiy obyektlar ishga yaroqsiz bo'lib boryapti. Pentagon hozir 7000 dan ziyod harbiy baza va boshqa obyektlarning ahvolini tekshirmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Aziz tinglovchim, Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Dasturimizning tahliliy qismida Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi taqdim etgan yangi tahlilnomada O'zbekiston alohida xavotirga molik davlat deya ta'riflandi. AQSh biznes vizasini olishni istagan badavlat xitoyliklar shunchalik ko'payib ketganki, ariza berganlar 2-3 yil navbat kutadi. Yirik namoyishlarga guvoh bo'lgan Baltimorda aholining politsiyaga ishonchini tiklashga umid bor. Shu to'g'rinda qoling. Dasturimiz davom etadi. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi taqdim etgan yangi tahlilnomada Markaziy Osiyoning 3 davlati alohida xavotirga molik davlat deya ta'riflanadi. Qo'shma Shtatlarning dunyo bo'ylab e'tiqod erkinligini himoya qilishi Amerika idealizmining namunasi va bu jamiyatga xos qadriyat deya baholanadi. Kongress qarori bilan 1998-yilda maxsus komissiya tuzilgan. Uning vazifasi global miqyosda e'tiqod erkinligi buzilishi hollarini xatlab borish va AQSh hukumatiga muayyan davlatga nisbatan siyosatni belgilashda maslahat berish. Hamkasbim Navbahor Imom va komissiyaning mintaqa bo'yicha eksperti Katrin Kozmanni suhbatga tortdi.
Kosmin xonim, Markaziy Osiyoning har bir davlatini alohida olib qarasak, sizning nazaringizda e'tiqod va erkinlik bobida ulardagi eng dolzarb muammo nima?
Let's start with one that's the least talked about, Turkmenistan. I would say that the government unfortunately has a very successful clamp on information about what goes on inside.
Mintaqada eng kam ma'lumot chiqadigan va umuman erkinlik eng cheklangan davlat bu Turkmaniston. Axborot erkinligi umuman yo'q. Qirg'izistonda diniy erkinlik haqidagi qonunga o'zgartirishlar kiritish haqida takliflar bor. Muhokama qilinib boshlangan, lekin hozircha qachon ovozga qo'yilishi noma'lum. Qozog'iston 2005-yilgacha Qirg'iziston singari e'tiqod erkinligi kengroq bo'lgan jamiyat edi. Lekin hozir diniy tashkilot sifatida ro'yxatga olinish uchun 4 qismli talablar bor. Bir paytlar diniy tashkilot umuman ro'yxatga olinmasa ham bo'lar edi. Biz bu davlatga shuni tavsiya qilamiz. Tojikistonda bolalarga diniy mashg'ulotlar man etilishi afsuslanarli hol. Migrant mehnatkashlarning bolalari din haqida bilmoqchi bo'lsa, qayga boradi? O'zbekistonda 1998-yilda qabul qilingan qonun diniy faoliyatni cheklaydi va shunga o'xshash qarorlar qo'shni davlatlarda ham qilindi. O'zbekiston islohotlarga muhtoj. Buning ustiga minglab musulmonlar dindorligi uchun qamoqda. Biz ularni ozod etishga undab kelamiz.
Siz o'z tahlilnomangiz uchun ma'lumotni qanday yig'asiz? Izlanish nimalardan iborat?
Well, partly we go to the countries, unfortunately not all that often, but so that's one aspect of our research methods. Another is reading extensively various kinds.
Mamlakatlarga boramiz. Albatta, bu oson emas, lekin bu biz uchun juda muhim. Har bir jamiyatni yaqindan kuzatamiz, jamiki axborotni o'qib boramiz. Qonunchilik va qarorlardan ko'z uzmaymiz. Chetga chiqqan markaziy osiyoliklar bilan muloqot qilamiz. Inson huquqlari tashkilotlari bilan aloqadamiz. Shuningdek, mintaqa bilan ishlaydigan naqsh diplomatlari va rasmiylari bilan gaplashamiz.
Hisobotlaringizga davlatlar qanday munosabat bildiradi? Masalan, so'nggi tahlilnoma qanday qarshilandi?
The human rights activists like our reports, and the governments don't generally. That would summarize it, I think, unfortunately.
Huquq himoyachilari, erkinlik tarafdorlari haqiqatni yozganingiz uchun rahmat deydi. Hukumatlar esa norozi. Har bir respublika o'ziga xos diplomatiya olib boradi. O'zbekiston masalan o'z muqim pozitsiyasiga ega va mazmuniga ko'proq e'tibor beradi. Tahlilnomamizni punktma-punkt ko'rib javob beradi. O'z siyosatini tushuntiradi. Lekin mamlakatga xalqaro mutaxassislarni, jumladan BMT ekspertlarini kiritmaydi. Hatto insonparvarlik tashkiloti bo'lmuş Xalqaro Qizil Xoj qo'mitasi ham ishlay olmay qoldi. Turkmanistondan faqat sukunat. 2007-yilda prezident Qurbonguli Berdimuhamedov bizni qabul qilgan edi. Yana kelinglar deb taklif qilgan edi, va'da bergan edi, lekin sado yo'q.
Kosminxonim, 2013-yilning oxirida siz Toshkentga borganingizda hukumat a'zolari bilan uchrashgansiz. Shuningdek, sobiq muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf huzuriga borgansiz. Yaqinda bilasiz, u kishi qazo qildi. Minglab odamlar uning janozasiga bordi, millionlar aza tutdi. Siz bu insonning rolini qanday baholaysiz?
Well, when we first met with him, when the commission went to Uzbekistan in 2004, we had a long meeting with him. And he showed us some of his books in Russian, and I recall one of them being Islam and Human Rights.
Ilk bor bu inson bilan 2004-yilda suhbatlashish sharafiga muyassar bo'lganman. Kutubxonasida Islom va inson huquqlari deb nomlangan kitobni ko'rganman. Bilimi o'tkir, salobatli bir kishi edi. Buni darhol bilardingiz. Men islomshunos emasman, lekin e'tiqod va erkinlik xususida chuqur mulohazali va islomiy tarixi buyuk bo'lgan bir yurtning namoyandasi edi. U boshchiligidagi sayt ishini davom ettiradi degan umiddaman, chunki yosh avlod diniy ilm oladigan manba u. Rahmatli muftiy, mutaassiblikni faqat bilim bilan yengish mumkin der edi.
Shu yilning boshida eng taniqli diniy mahbuslardan biri Xayrulla Hamidov amnistiya orqali ozod etildi. O'zbekiston hukumati, bilasiz, diniy mahbus yoki siyosiy mahbus degan ta'riflarni rad etadi va qamoqda o'tirganlar qonunni buzganlar, jinoyatchilar deb qayd etib keladi. Hukumat mana Xayrulla Hamidov singari o'z muxlislariga, hamfikrlariga ega shaxslarga erkinlik berdik. Bu ijobiy hol emasmi desa, nima derdingiz?
I do. However, he also had to write a letter ask for pardon from the president. So, at least in the Soviet system, and I imagine still in the Uzbek system, that is a tacit or explicit.
Ijobiy hol. Lekin Hamidov prezidentdan afv so'rab, qilgan ishlari uchun kechirim so'rab, qayta-qayta xat yozdi. Bu degani u o'ziga qo'yilgan va ko'plab odamlar nazarida soxta bo'lgan ayblovlarga iqror bo'ldi. Xo'sh, endi bu yigit oldingidek faoliyat yurita oladimi? Oldingidek ijod qilsa, dasturlar bersa, yana nazorat ostiga olinadi, afsuski. O'zbekistonda minglab dindorlar aynan dindorligi uchun qamoqda o'tirgani sir emas.
Diniy erkinlik, e'tiqod erkinligi nima ekani haqida siz va Markaziy Osiyo davlatlari bir fikrga ega bo'lishi uchun nima qilmoq zarur? Chunki hukumatlar biz ekstremizmga qarshi kurashdamiz, dindorlikka qarshi emas deydi.
I would say that really the basis should be not the American model, but the international, the UN obligations. And all we're doing as a U.S. government entity is calling on the government to live up to its international obligations, not to the American model of secularism, which I happen to think is a good one.
Dini erkinlik nima ekani xalqaro qonunlarda. Davlatlar imzo chekkan BMT hujjatlarida aniq ta'riflangan. Har bir hukumat uni buzmasligi va bu huquqni ta'minlashi kerak.
Alohida xavotirga molik davlat deb qaralish nimani anglatadi?
Well, maybe I should explain our role is purely an advisory role, so we don't make official government decisions. We advise mainly the State Department, since that's the executive body which oversees.
Biz AQSh hukumatiga, jumladan Davlat departamentiga maslahat beradigan organmiz. Muayyan bir davlatda vaziyat og'ir bo'lsa, unga alohida xavotirga molik davlat degan maqom berib, sanksiya qo'yishni tavsiya qilamiz. Andijon fojiasi ketidan 2006-yilda O'zbekistonga shunday tamg'a qo'yilgan. Bir yildan beri Turkmaniston ham shu qatorda. Tojikiston ham shunday davlat deb qaralishi kerak deb o'ylaymiz. Ming afsuslar bo'lsinki, alohida xavotirga molik davlat deb belgilagan Davlat departamentining o'zi boshqa manfaatlarni yuqori qo'yib, O'zbekiston va Turkmanistonga cheklov qo'ymaslikka va hamkorlikni kengaytirishga qaror qildi.
Kosmin xonim, hukumatlar sizga hozir aytishi mumkin. Islomiy davlatdek xavfli kuch hujum qilishi mumkin. Asosiy maqsad xavfsizlikni ta'minlash. Vahshiy va o'ta radikal bu guruhga qarshi kurash keskin choralar talab qiladi deyishi mumkin. Bunga nima deysiz?
Well, there are reports of increasing clashes on the Turkmenistan's border with Afghanistan.
Afg'oniston bilan chegaralarda qurolli to'qnashuvlar haqida ma'lumotlar bor. Ayniqsa, Rossiya manbalari bu haqda xabar beryapti. Lekin aniq axborot yo'q. Islomiy davlatga qarshi kurash hukumatlar uchun bahona bo'la olmaydi, chunki diniy erkinlikka ko'plab cheklovlar yillardan beri bor. Ekstremizmga qarshi kurash e'tiqodni bo'g'masligi kerak.
Amerika hukumatiga hozirda qanday konkret tavsiyalaringiz bor?
Say in the case of Uzbekistan against those officials who are specifically linked to the Andijan tragedy, massacre, whatever one wants to call it.
O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiya qo'ying deymiz. Andijon fojiasiga aloqador rasmiylar qora ro'yxatga olinsin. Ishonchli manbalar kamida 1000 odam o'ldirilgan deydi. 200 dan ortiq kishi qamoqda. 10 yil o'tib ham nima bo'lgani mavhum. Mustaqil tekshiruvlar o'tkazish kerak. Yana bir tavsiyamiz bu, Amerika ovozi hamda ozodlik singari axborot vositalari faoliyati naqadar muhimligini tan olib, ularni quvvatlashni davom ettirish. Chunki ular mamlakatlardagi huquqbuzarlik hollari, adolatsizlik va dolzarb muammolar haqida ma'lumot beradigan tashkilotlardir. Har bir xalqqa o'z tilida muhim informatsiya suv va havodek zarur. Fuqarolar nima bo'layotganini bilishi va muhokama qilishi kerak.
Xalqaro dini erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi eksperti Ketrin Kosman bilan suhbatimiz edi. Intervyuni saytimiz amerikaovozi.com yoki YouTube'dagi kanalimizda tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 Si to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQSh biznes vizasini olishni istagan badavlat xitoyliklar shu qadar ko'payib ketdiki, ariza berganlar 2-3 yil navbatda turishi kerak. Aksariyati nafaqat Amerika iqtisodiyotiga sarmoya kiritish va bu yerda ishlash, balki kelajakda AQSh fuqaroligini olishni ham ko'zlaydi. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
AQSh sarmoya vizasini olish Xitoyning badavlat odamlari uchun asosiy maqsadga aylanmoqda. 1990-yilda Kongress EB-5 viza dasturini ta'sis etgan edi. Unga ko'ra, xorijlik tadbirkorlar AQSh iqtisodiga sarmoya kiritib, bu mamlakatda yashash va ishlash huquqiga ega bo'lishi mumkin. Bu yo'lni tanlagan tadbirkor oila a'zosi yoki ish orqali viza olishni rejalayotganlardan farqli ravishda yillab navbat kutib o'tirmaydi. Bu turdagi vizani olmoqchi bo'lganlar Amerikada 10 ta ish joyi yaratadigan yoki saqlab qoladigan biznesga sarmoya kiritishi kerak. Kamida 1 million dollar sarmoya kiritish lozim. Ishsizlik baland bo'lgan ayrim hududlarda 500 ming dollar kifoya. Shunday qilgan tadbirkor green karta oladi. Vizaning bu turi 24 yildan beri beriladi, ammo yil davomida arizachilar soni 10 mingga yetmagan edi hali. 2014-yilda vaziyat o'zgardi. Biznes vizani so'rab ariza topshirgan Xitoy fuqarolari keskin ko'paydi. Berilgan vizalarning 85%ini ham aynan xitoyliklar oldi. Bernard Wulfsdorf, Los-Anjelesdagi Wulfsdorf immigratsiya huquqi guruhi asoschisi.
I don't think any country had experienced the sort of
Xitoyda badavlat odamlar soni keskin ko'paygan. Hech bir mamlakatda bunday holat kuzatilmagan. Hamma ham green karta uchun 500,000 dollar pul bera olmaydi. Faqat xitoyliklar bunga qodir, deydi Wulfsdorf. 2015-yilda ham ko'plab xitoyliklar viza olish uchun ariza topshirgan. Bunga javoban Washington rasmiylari shu oyda yangi qaror qabul qildi. Unga ko'ra faqat 2013-yil 1-maygacha ariza topshirgan xitoylik sarmoyadorlarning ishi ko'rib chiqiladi. Xitoyning Gonkong, Tayvan va Makao hududlari aholisi bundan mustasno. Xitoyda ekologik vaziyatning yomonlashishi, siyosiy erkinliklarning cheklanishi hamda Amerika universitetlarida yaxshi ta'lim olish imkoniyatlari arizalarning Xitoydan ko'payishiga sabab bo'ldi. Gonkongda immigratsiya masalalari bilan shug'ullanuvchi advokat Jean-François Harvey ko'plar AQShga Amerika orzusini deb borishni istaydi, deydi.
What we find fascinating here at the firm is to see how strong this American dream concept.
Biz advokatlar dunyo bo'ylab Amerika orzusi tushunchasi hanuz naqadar kuchli ekaniga har kuni guvoh bo'lamiz. Ayrim mijozlarimizning farzandlari AQShning eng zo'r universitetlarida tahsil olayotgan bo'lsa-da, ularning o'zi ham Amerikaga kelishni istaydi, deydi u. Amerika shaharlari badavlat xitoylik sarmoyadorlarning kelishidan foyda ko'radi. Mamlakatga milliardlab dollar mablag' keltirilgan. Iqtisod uchun, ayniqsa kambag'al hududlar uchun bu albatta foyda. Ayrim uy-joy qurish loyihalari uchun mablag'ni EB-5 vizasi egalari bergan. Tanqidchilar dastur doirasida viza boyvachchalarga sotilayotgani iqtisod uchun katta foyda yo'qligini aytadi. Shunga qaramay, Brookings tadqiqotlar institutidan Odri Singerga ko'ra, Amerika shaharlari orasida badavlat xitoylik sarmoyadorlarni jalb qilish uchun raqobat katta.
One of the most interesting things is for me has been the proliferation of regional centers. Those are the entities that bundle the
Eng qizig'i mintaqaviy markazlar ko'paygan. Ular EB-5 viza dasturi doirasida sarmoyadorlar mablag'ini to'playdi va turli loyihalarga kiritadi. Men bu masalani o'rgana boshlaganimda 200 ta markaz bor edi. Bundan 5 yil avval 10-15 ta edi. Endi esa 600 tadan ko'p, dedi Singer. AQSh biznes vizasini olmoqchi bo'lgan xitoyliklar endi 2 yil navbatda kutishi kerak. Barcha mamlakatlardan olingan arizalar soni 13 mingtaga teng. Odil Rozaliyev, Washington.
Firda Amerika Voz Radiosi. O'tgan oy Maryland shtatining Baltimore shahrida asosan afroamerikaliklar yashaydigan mahallalarda politsiya bilan to'qnashuvlar yuz bergan va so'ng namoyishlar boshlanib ketgan edi. Bugun bu hududlarga tinchlik qaytdi. Freddi Grey o'limida ayblanayotgan 6 politsiya zobiti sudga tortilyapti. 25 yoshli qora tanli erkak soxta ayblovlar bilan hibsga olingan va hibsxonada umurtqa pog'onasidan jarohatlanib olamdan o'tgan. U yashagan joyda va qo'shni mahallalarda aholining politsiyaga nisbatan ishonchsizligi nihoyatda baland, aloqalarni qayta tiklash oson bo'lmaydi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Baltimordagi namoyishlar oqibatida huquq-tartibot organlari va mahalliy aholi o'rtasidagi aloqalar tarang ekani ayon bo'ldi. Politsiya zobitlari qotillik va otishmalar eng ko'p uchraydigan mahallalarda tartib o'rnatish niyatida ekanini ta'kidlaydi. Aholi esa ularni shafqatsizlik va qo'pollikda ayblamoqda.
The police officers cannot keep on doing what they're doing to the black community. You feel what I'm saying? It's not really a black...
Politsiya zobitlari qora tanlilar yashaydigan mahallalarda ilgarigidek harakat qilolmaydi. Gap qora yoki oqligi, ya'ni irqda emas. Gap shundaki, qoralarga munosabat salbiy, deydi Baltimorelik Deril Pfeiffer ismli fuqaro. Shtat qonunchisi Antonio Hayes munosabat yaxshilanishi uchun vaqt kerak degan fikrda.
There's a lot of distrust many times on both ends of the spectrum, whether you're a citizen of Baltimore, whether you're a police officer.
Baltimore fuqarosi bo'lasizmi, politsiyachimi, o'zaro ishonchsizlik juda kuchli. Ikki taraf birgalashib tinchlik o'rnatish yo'lida chora ko'rish uchun ancha harakat qilish kerak, deydi u. Oqsoqollar politsiyaga ishonch Freddi Grey hibsxonada o'lganidan buyon yanada pasayib ketganini aytadi. Baltimore meri Stefani Rawlings Blake'ning xabar berishicha, Adliya vazirligi fuqarolar huquqlariga oid vaziyatni o'rganib chiqmoqchi. Maqsad politsiya tomonidan ta'qib qilish hollari bor yoki yo'qligini aniqlash.
We have to have a police department that believes wholeheartedly in community policing.
Politsiya bo'limi mahallalarni nazorat qilishga va tartibni saqlashga intilishi kerak. Aholi esa xavfsiz muhit yaratish uchun politsiya bilan hamkorlik qilishi zarur. Bunday hamkorlikka faqat ishonch asos bo'la oladi. Ishonchsiz munosabatlarni rivojlantirib bo'lmaydi, deydi shahar meri. Boshqalar politsiya bilan munosabatlarni yaxshilash yo'llarini izlamoqda. Joan Brewer bir necha yildirki politsiyadan o'g'li va nevarasining qotillarini topishni talab qiladi. Odamlar bilan ishlang, xuddi ilgarigidek, deydi u.
When we had police officers walking the beat.
Politsiya zobitlari ko'chalarni kuzatib yurganida har birining ismini bilardik. Ular esa ko'chada yashaydigan barcha oilalarni tanirdi. Bir hodisa ro'y bersa darrov xabar berardik. Ular yordamini ayamasdi. Politsiya ko'chani qo'riqlamay qo'yganidan beri hammasi yomonlashdi, deydi u. Sobiq politsiyachi Rob Weinfold bu fikrga qo'shiladi.
Police officers can be great facilitators, conveners and problem solvers as long as they have the resources to.
Politsiya zobitlari orani ochiq qilishda yordam beradigan, fuqarolarni birlashtiradigan, muammolarni hal qiladigan odamlar bo'lishi kerak. Chunki aholi birinchi bo'lib ularga murojaat qiladi. Natijada politsiya hayot darajasini yaxshilaydi. Ular mahallalarni himoya qilishi kerak. Uzoq muddatni ko'zlasak shunday qilish lozim, deydi u. Ammo hozir politsiya va aholi o'rtasidagi munosabatlar yomon. Ularni qayta tiklash uchun esa yillar talab qilinadi, deydi mahalla yetakchilari. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh prezidenti Barak Obama Iroq hukumatining Ramadi shahrini jangarilardan qaytarib olish rejasini qo'llab-quvvatlayapti. Iroq armiyasi va ittifoqchi shia jangchilari g'arbdagi bu shaharga hujumga hozirlik ko'rmoqda. Bu kuchlar o'tgan oy Tikrit shahrini Islomiy davlat guruhidan qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan edi. Lekin Pentagon matbuot kotibi polkovnik Stiv Warrenning aytishicha, Ramadi uchun janglar og'irroq kechishi mumkin, chunki jangarilar Ramadiga hamla qilganida mahalliy harbiylar dosh berolmasdan qochgan, Amerika taqdim etgan zamonaviy harbiy aslahi shaharda qolib ketgan va endi jangarilar ulardan foydalanishi hech gap emas. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.